A ver, la hervida, ¿por qué hay que vir a ver esta obra?
Primeiro e antes de nada hai que vir porque a poesía é o alimento da alma fundamental. Despois porque é un espectáculo no que se fusionan todas as artes escénicas a perfección, tanto o cante como a música, o baile e a poesía. Poesía teatralizada, que non é nada declamada para que chegue con maior forza o espectador. E ademais porque se fai un percorrido moi fermoso de toda a poesía española, sobre todo a poesía do exilio. Para que non caiga no olvido e que sempre teñamos a memoria por diante, non? Desta forma tan, tan fermosa, col versos dos máis grandes poetas de todos os pobos de España. Por eso.